Ostiral untan beraz, euskaraz bizi egaualdia antolatzen duzuela, besinpleki, patxokin izango da hori, euskaraz bizi, zer izango da, susen egaualdi horren xedea?
Biziko lantalde batek, euskaraz bizina lantaldeak du antolatzen, eta xedea da be, publikoari erakusteat plazaratu duen dokumento bat, eta hori da euskaraz bizin gidaliburua. Eta ordian formatoa, dokumentuaren formatoa berezia baita, ebe gaualdiaren formatoa ere berezia izain da, eta oroak helburua da, euskarak eta elkarte batek nola elkar sustatzen duten erakustea, hori da liburuskaren xedea, eta gaualdi hortan molde ezoizkoan erakutsiko dugu.
Justuki, lantalde horren xedea zer da, susen?
Behaz, bizik 2009 gioz, egeran jorratzen du aldaketa klimatikoa, larrialdi beraz klimatiko eta justizia sozialaren ildotik, eta elkarteak euskara beti bere baitan bere zitasun batekin ezarri du, egan nahi baita biziko bai, zazpion kideek izenpetu dute itun bat, eta itun hortan aintzat hartzen da, anistasun, bioanistasuna, bioanistasunaren beitan agertzen da kulturanistasuna, eta hortan naturalki hizkuntzanistasuna eta hizkuntzanistasun hortan gure lurraldearen realitatea euskara ere dela, eta ordean komunikazioan bizik euskara eta frantsesa erabiltzen du, eta geoztik beraz plantan emaiten du tresnak elkarte batek, be erabildezan, justuki jendartean minorian den hizkuntza bat alden neurian eta molde albezain eraginkorrean, nahizta elkartean jendartean bezala hiru laurdenak erraiten alda, ez zirela euskaldunak.
Adibidez, hor badut gidaliburua, bilkura batean, adibidez, nola bebe saharazi, euskara, eta olako ekimen praktikoak dituzue jorratzen?
Bai, zaiten alda, bai molde idatzian, bisualean egiten diren urratsak, aipatzen dira, egeran galdera lehenagotik hasten alditaik ere, liburuskan hiru atal badira eta lehen atala da ere zergatik. Aitzin aipatu dut zergatik, eta zergatik hori garatua da, justuki hizkuntza berena ez dutenak, euskara heldunak ez direnek ere, naturaltasunez, ikus dezaten behar hori eta beren gain ardezaten. Gero, zure galderari erantzuteko, nola hori plantan emaiten den, ebe bada idatzia eta bada ahozkoa, eta hor bilkuren kasuan da ahozkoen kasuan nola kudatzen dugun, eta poriki-poriki, hartzen gira, gauza simple batzu, girotzen delarik eta jiten direlarik taldeko animatzaile ezberdinak, berek hartzen tuztela ere sarritz eta bukaeran eta olako itzgako batzu euskaratik jiten direna, giroak berek ere importatzen dutela bilkura mailan, nahizta hek ez menperatu itza, oan, eta hizkuntza olako kasu txipi batzu dira, baina bestenez ere, izaiten alda landuago den elementu bat, poliki-poliki indartuz joan dena, eta biltzar nagusi baten kasua, nolaino hortan ere gehingoare frantsesez ari delarik, sartzeko eskuara eta hor ohartu gira xede horrek laguntzen zuela biltzar nagusi baten parte hartzea aintzinetik egin behar den eta ikusten ez den lan hori indartzen, euskaldunak gehiago antizipazioan sartuz eta ikusi ze atal garatzen altzuten, itzulpen kasuekin ere nola egin biltzar nagusi batean gehiago eta gehiago zati euskaraz ez hartzeko eta publikoak, nahiz eta gehiengoa ez izan euskalduna, gozazetan itzulpen kaskoen bidez, adibidez, euskarazko atal osoa frustrazione izpirik senditu gabe, eta hori politiki-poliki indartuz doa, gana edo bi mailatan irabazten dela, bai euskarak gerotak ebo toki hartzen duela, eta bai parte hartzeak azken finean pertsona ezberdin bat zuri rol gehiago emaiten diela, eta elkarte baten bizian biziki importantea da bi arloiek indartzat.
Gana idu, tresna bat dela ere beste elkarteen zat, adibidez?
Bai, zenta testu ingurua bizirena beste, azken fina, Ipar Euskal Herriko potretaren mailakoa da, gana idu, euskararen eta presentzia, euskaldunen realitatea gutxiengoan dela, baina biltzen ditu liburuska honek azken urteetan plantan eman diren bai gogoetak, eta bai praktika batzu, eta bai xede batzu ere, ez baitu gutena kausitzen, baina erreskiago euskararat lehatzeko, erreskiago euskara ri bere presentzia emaiteko, eta erakutsi sustut horrek edozein elkartek dituen xedeetan laguntzen duela antolakuntza hobetzen, eta mezuen entzunarazteko, sendiarazteko paradak ere hobetzen dituela, edozein izan ikan ere berriz ere elkartaren xedeak.
Berdin, bukatzeko praktikan adibidez, konkretuki, zer zen hori bada, gauza horien erresteko adibidez, bilkura batean edo adibide bat?
Be, egin dugun elementu bat da ere, diagnostiko bat zertan gira, ze bilkura mota ditugu, zonbat jende biltzen dira bilkuren arabera, ze egiten den euskarari presentzia emaiteko, eta joaiten alda susurlatzetik kasko, itzulpen kaskoetara, eta aurrera pauso batzu ere eman, gune batzutan, bitartekari batzu ere identifikatuz, bilkura animatzaileetan, hauintzinetik ikusiz, jakiteko hizkuntzaren gaia nola haiek ere integratzen alko duten beren gai zerrendan, nahi bauzu, hauintzinetik ikusiz, hizkuntzen horreka ere beharko dela kondoan hartu. Oran, lehen lana izan dena da, kartografia batekin, ze bilkura mota ditugu, ze publiko mota den, eta araberan ze tresna erabiltzen alden. Hala. Berriz ere gaiteko, ariketa horrek emaiten du justuki parada bat elkartaren bizimoldea hauek ikusteko eta araberan erabiltzeko hizkuntza baten indartzeko badiren tresnak, oan bi elementuak indartzen du, bai barnera antolakuntza eta bai hizkuntzaren euskal hizkuntzaren presentzia.
Ados, beraz, gida horren aurkezpena, errandugu ostiraluntan gaueko zazpitatik goiti, hori patxokin.
Apeitif antzira hortako, lasai. Zazpiotan hasiko gira aurkezpen formal, baina ezo izko batekin.
Ados, beraz, hori idekia da biziko kidei, beste ere?
Publiko zabalari idekia da, antolakuntzaren zat webgunean zintzilikatu dugu programazio osoa eta izene maiteko, ala jakindeza onola araberan gela behar dugun antolatu, baina bere zazpiontan hasten da, liburuskaren formatuaren eta nondik norakoen aurkezpen ezoizko batekin, 20 minutako itzaldino bat berezia izan da publikoaren parte hartzarekin galdera erantzun moduan, gero lekukotasunak bilduko ditugu, eta zazpekter ditarik goiti gero, bestan, eta aurkezpen ezoizko hortan, irginen dena da jokoen bidez, euskaldun eta ez euskaldunak piskat murgiltzerat lagundu, handira joko berezi batzu hautatuak, bizi mugimenduan diren iztegi berezi batzuren ingurutik egiten aldi diren jokoak, eta ikusteko nola denek beren ganatzen aldituzten, eta intzin jasta horretan ikusteko, hala, ze nola pasatzen aldugun denek euskararekin, gaualdi berezi bat, bakotsak bere inan hobetzen aldutela bere ezagutzak, eta urgunago joiteko gogoa ukan dezan, joko eta iglanda kantu karaoke gaualdiarekin segituko dugu, eta denen untsa borobiltzeko, apeitifa hasiko da, zuk jadanik ikusi duzuen bezala, atseko behatzionta egoiti, hala, hori da, piskat sedea, murgiltze hori jastaraztea bizi bezalako elkarte batean eta horrekin ikustera eta liburuzuska hori lauaizetara banatuko dugu eta albezain bat elkartean eskutan usteko sedea bada ebe ikustera denen artean bizik egiten duen pausu txipioiek egiten balin baditu beste hainbat elkartek potentzial gehiagokin ono berdin beren baitetan euskaldun gehiago baitituzte ebe xantza dutela euskarari hatsori emaiterat behar den tokia emaiterat eta euskaraz beren elkartea indartzeko.